Tere hommikust kõigile! Tavaliselt öeldakse tere hommikust vastu. Nii meeldiv on näha tuttavaid nägusid. Tore tulla kogudusse, kus sind ära tuntakse. Kui ma Ameerikasse esimesed kuud otsisime omale kodukogudust, siis igal pool oli ainult külalised ja isegi siis, kui me juba 6 kuud olime käinud ühes koguduses, ikka tuldi juurde ja küsiti, kas me külastame. Nii et on tore tulla kogudusse peale 1,5 aastat ja ikka tunda ennast koduselt. Nagu te teate, siis ma olen hetkel külastamas Eestit ja ikka külas, jah, aga tunnen koduselt. Selle eesmärgiga, et ka Jumala riigi tööd siin teha, mitte ainult puhata, aga mul on hea meel siin olla ja teie keskel ka. Ja võib-olla alustakski seda mõtet, mida ma piiblist olen leidnud, oma enda kogemusega, mis mul alles hiljuti ja värskelt meeles, et see juhatab siis meid sellesse teemasse, millest ma täna tahaksin rääkida. Nagu te võib-olla teate, siis ma olen aasta aega, natuke rohkem kui aasta nüüd, õppinud Ameerikas Andrewsi ülikoolis. Ja kevade poole siis oli juba selline tunne, et nii palju on saanud sellist teoreetilist haridust, et on vaja ka nagu praktiliselt midagi ära teha. Ja sealt hakkaski arenema selline mõte, et tulla Eestisse ja kogeda praktiliselt seda, mille pärast me oleme kristlased, mille pärast me oleme adventistid. Aga Jumal tahtis, et ma veel paremini mõistaksin praktilist poolt usklikuks olemisel. Ja kui ma oma pileteid Eestisse tellisin, aitäh, siis ma viskasin korra pilguga oma passi ja jäin rahulikuks, sest minu pass, minu arusaamise järgi pidu aeguma septembris sellel aastal ja et ma siis ilusti jõuan Eestisse, jõuan passi uuendada ja tagasi minna. Kust mu selline mõte tuli, sellest saate kohe teada, aga eelmine reede õhtu, see on siis esmaspäeval, ma pidin välja lendama, reede õhtul ma istusin siis laua taha ja mõtlesin, et kontrollin korraks veel oma dokumendid üle. Ja avasin oma passi ja mis te arvate, mida ma avastasin? Et minu pass on aegunud. Mul tekis tohutu paanika tunne. Ja igasuguseid mõtteid käis peast läbi. Kirusin ennast ja kõike muud. Ei saanud aru, kuidas see võimalik on, et minu arusaamine minu passi kehtivusaja lõppemisest nii viltu oli. Siis lõpuks jõudis mulle kohale, et vaadake, Ameerikas kirjutatakse kuupäevasid teistmoodi kui meil Euroopas. Seal kirjutatakse kuu ja siis kuupäev, või tähendab kuu ja siis päev ja siis aasta. Meil Euroopas on siis päev, kuu ja aasta. Ja kuna ma Ameerika kuupäevadega nii olin ära harjunud, siis ilmselt vaadates oma passi esimest korda kiiruga 09.01, oli minu jaoks 1. september. Aga tegelikult 09.01 on 9. jaanuar. Ja kui mulle siis see kohale jõudis, ma kohe ei teanud, mida teha. See oli, ma ei tea, kas teil on sellist kogemust olnud. Kui te olete planeerinud millegi jaoks, te ootate midagi, kõik on lubatud 5 nädalat, on planeeritud ja siis avastate, et ühe väikese rumala vea pärast see kõik jääb saavutamata. Kiiresti, nagu ikka tänapäeva inimesed, Google lahti, kas on võimalik reisida kehtimatu passiga. See uurimine ei toonud mulle küll rahu südamesse. Mida edasi teha? Reede õhtu, nädalavahetus on ees, kuskilt kedagi kätte ei saa. Mida ma teen? Õnneks mu abikaasa jäi rahulikuks ja soovitas ikka palvetada. Ja ma siis kirjutasin lootuses Chicago, mis on meist kõige lähem linn, Chicago konsularile või konsulaadile kirja abipalvega, et kas on midagi, mida on võimalik teha, et ma saaksin esmaspäeval reisida. Kas on võimalik uus pass selleks ajaks saada või midagi teha? Ma ei uskunud, et sealt mingit vastust tuleb või et kedagi üldse nädalavahetusel huvitaks kellegi eestlase probleem. Aga kui ma hingamispäeva hommikul ärkasin ja kirikust tagasi tulles oma meili vaatasin, oli seal kaks kirja. Ja mõlemad olid saadetud siis Chicago asekonsulari poolt. See oli esimene palve vastus. Palvetasin, et keegi märkaks, keegi kuuleks. Ja ta kirjutas mulle, et meie arusaamine on, et kehtiva rohelise kaardi ja kehtimatu passiga te saate ikkagi reisida. Aga helistage lennufirmasse. See andis mulle lootust. Lootust ärkas, et oh, ma saan ikkagi reisida. Lasin hingamispäeva mööduda ja helistasin õhtul siis lennufirmasse. Ja lennufirmast mulle öeldi, et kuulge, ärge tehke nalja. Kehtimatu passiga me ei lase teid mitte mingil juhul lennukile. Ükskõik, mis muud dokumentid teilgi peaksid olema. See siis võttis mult jälle lootus ära. Lootus oli kõrge, nüüd oli lootus kadunud. Mida edasi teha? Kirjutasin uuesti Chicago asekonsularile, Eesti asekonsularile. Lennufirma ütles, ma ei saa lennata, mida ma teen. See oli laupäeva öösel. Pühapäeva hommikul, esmaspäeval pidin juba välja lendama. Kirjutab ta mulle, helistage. Helistasin, rääkisime, millised võimalused on. Ei tea. Jääb ainult üle helistada New Yorki, sest New Yorkis on Eesti peakonsul ja nemad teavad kõige paremini, mida ette võtta. Asekonsularil ei ole sellist jõudu, nagu on siis New Yorkil. Aga New Yorki kontor ei avata kuni esmaspäeva hommikul kella 10. Kell 6 esmaspäeva õhtul pidi minema lennuk. Aga usus pakkisin ma oma kohvri pühapäeva õhtul. Esmaspäeva hommikul sõitsin Chicagosse. Kui kell sai 10, helistasin New Yorki, rääkisin oma loo ja küsisin, mida teha. Mulle öeldi, et no jah, teie olukorras me kardame, et eriti küll ei ole midagi teha. Et kui ka lennufirma ei luba lennukile, siis meie ka mitte midagi ette võtta ei saa. Aga me räägime aukonsuliga siin läbi. Pärast hiljem ma sain teada, et see oli tema esimene tööpäev peale puhkust. Järjekordne palve vastus. Kui teda poleks olnud, poleks ka mina täna siin. Nad rääkisid aukonsuliga läbi ja otsustasid, et olgu. Ehk õnnestub sul saada tagasi pöördumistunnistus. See on selline tunnistus, kui inimene kaotab passi või varastatakse pass, siis inimesel on võimalik tagasi reisida oma sünniriiki või tähendab kodakondsusriiki sellise dokumentiga. Aga üldiselt võtab see dokument 3 päeva aega, et teha. Ja tavaliselt antakse see välja ainult New Yorkis. New York oli minust 12 tunni kaugusel. Lennuk väljus kell 6. Ütlesid, helistage kohe Chicago konsularile, ja rääkige temaga. Ma helistasin siis kohe Chicago asekonsularile. Ja ta ütles, et ma olen kodus, tule mulle koju. Räägime siin, mul on täna just vaba päev, esmaspäeval. Tööinimene, just see päev oli tal vaba päev. Jällegi palve vastus. Ja sõitsin siis konsulari koju, ta on selline muhe mees, ta ei ole Eestis sündinud ega Eestis kasvanud, aga ta räägib eesti keelt. Ja ta toredasti juhatas meid seal tänavaid mööda ringi ja näitas meil igasuguseid asju. Ja tegime ka siis, püüdsime ka siis hakkama saada tagasipöördumisdokumendi vormistamisega. Ta ütles, et ta ei ole kunagi sellist dokumenti vormistanud. Ja siis helistas New Yorki ja tavaliselt muidugi selleks, et sellist dokumenti väljastada peab ise koha peal olema. Aga tänu Jumalale ta sai sellise asja rääkida läbi telefonitsi, anda minu andmed läbi telefoni. Sealt siis helistas mulle aukonsul, küsis, mis mu isa nimi on ja kus ma elan. Andsin need andmed, siis ta ütles, hää küll, kirjutame siis sulle selle välja kohe praegu. Ja nii siis asekonsular kirjutas käsitsi paperile, mingisugusele siuksele paperile, dokumendi moodi natukene, kirjutas käsitsi minu andmed, klammerdas sinna ühe minu pildi ja siis see oli dokument, millega ma pidin reisima. Lootus oli jälle kõrge, dokument oli käes, pitsat oli peal, tundus, et kõik läheb hästi. Jõudsin siis lennujaama ja esimese asjana pidin skännima oma passi ja kohe muidugi lõi ekraan punaseks. Teie pass on aegunud. Mind saadeti siis ühte teise punkti. Seal vaadeldi seda käsitsi kirjutatud paperit klammerdatud pildiga. Vaadati minu otsa ja öeldi, sellise dokumentid aga te küll reisida ei saa. Mis dokument see selline on? Lootus oli jälle kadumas. Aga ma jäin rahulikuks ja palvetasin Jumala poole, et kui see on tema tahtmine, et ma siia tulen, siis tema ka mind aitab. Ja nad helistasid ühte kohta, teise kohta, öeldi, mis dokumentist te räägite, ei sellisega küll ei saa reisida. Lõpuks helistasid nad ka siis Eesti konsularile otse, küsisid, kas te tunnete sellist inimest nagu Aldar Nõmmik ja kas see dokument, millega ta meie juurde on tulnud, kas see on üldse kehtiv, et ta saaks koju. Sealt õnneks vastati, et mind tunti. Ja öeldi ka, et jah, et meie aksepteerime sellist dokumenti. Siis helistati veel ühele bossile kuskilt, lennufirma bossile. Ta tuli kohale, vaatas passi, vaatas dokumenti, ütles, no jah, et ega see dokument eriti nüüd korralik välja ei näe. Aga las minna. Ja nii ma siis tulin, istusin lennukisse ja tänasin Jumalat, kes mulle andis praktilise usu kogemuse. Praktilisest usu kogemusest tahaks ka täna teiega rääkida. Kui me läheme esimese Moosese 22. peatükki, siis me leiame Abrahami, kes on just kasvatamas nii-öelda tõotatud poega. Jumal on teda õnnistanud ja nüüd tuleb imelik proov. Ja Piibel ütlebki meile 22. peatükis esimene salm. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile. Huvitav. Miks? Ning ütles temale Abraham ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Moria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Mõtelge vaid. Kui mina oma passi reede õhtul avasin, need mõtted, mis minu peast läbi käisid, Need olid väga kahtlevad selles mõttes, et mis toimub? Miks olen ma nii rumal? Milleks jumal lasi sellisel asjal sündida? Mis nüüd saab? Kõik see, mille nimel ma olen töödanud, kõik see, mille nimel ma olen vaeva näinud, kõik see saab tühiseks. Mõtelge vaid Abraham sellel öösel. Tol võib olla vara hommikul. Kõik, mis Jumal mulle on annud, kõik tahetakse minult ära võtta. Jumal on tootanud mulle midagi, aga nüüd tundub, et see kaob. See kaob minu kätte vahelt. Ma ei tahaks olla Abrahami nahas. Need mõtted, need kahtlused võib olla, need küsimused. Kuid kuidas teades Abraham üldse, et temaga räägib Jumal? On huvitav vaadelda esimese Moosese 22. peatüki ja võrrelda seda esimese Moosese 12. peatükiga. Esimese Moosese 22. peatükk on peatükk, mis kirjeldab viimast suhtlust Abrahami ja Jumala vahel, vähemalt piibel kirjeldab viimast suhtlust. Ja esimese Moosese 12. peatükk on peatükk, mis kirjeldab Abrahami Jumala esimest suhtlemist. Ja mõlemas peatükis on huvitavad paraleelid. Kui me vaatame 12. peatükki, siis Jumal ütles ka Abrahamile mine. Ja see sõna mine heebrea keeles on harva kasutatav sõna. See on väga spetsiifiline ja kasutatakse vaid siin 12. peatükis ja 22. peatükis. Mõlemalt kordi Abraham saab väga spetsiifilise käsu mine. Ühe korra mine 12. peatükis ja 22. peatükis. Teiseks, Jumal ütles Abrahamile 12. peatükis, et Abraham läheb sinna, kuhu Jumal talle näitab. Samamoodi 22. peatükis Jumal ütleb, et Abraham läheks mäele, mille Jumal talle näitab. Ja kolmandaks paraleeliks on, et Jumal, kui ta kutsus Abrahami esimest korda, kasutas nii öelda suhtlusviisi, kus üldisest mindi spetsiifiliseks. Kui te vaatate 12. peatükis esimesest salmist, mine omast sugukonnast, siis isakojast, või tähendab, omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast. Väga spetsiifiliseks kolme sammuga, omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast. Ja 22. peatükis kasutatakse sama nii-öelda kõnetamisvormi. Võta oma poeg, oma ainus poeg, isak. Eesti keeles ei tule see esile, sellepärast eestikeelne tõlge ei tõlgi seda nii nagu heebrea keeles on see ka kolme sammuline. Võta oma poeg, üldine, ainus poeg, isak. Nagu me teame, siis Abrahamil oli veel üks poeg. Kui Abraham 12. peatükis tundis ära Jumala hääle, siis sarnane kõneviis on ka siin 22. peatükis. Ja Abraham teadis, et kui Jumal oli teda nii kaua juhatanud, siis Jumal juhatab teda ka edasi. Ükskõik, mis mõtted Abrahamil olid, ta oli valmis Jumalat usaldama. See tuleb nii eriliselt esile, kui kolmandas salmis 22. peatükis esimene lause ütleb meile, ja Abraham tõusis millal? Avage oma piiblit. Ja Abraham tõusis hommikul vara. Esimese asjana ta oli valmis vaatlema, kokema seda, kuidas Jumal teda juhib. Ta ei teadnud, mis sellest proovist välja tuleb. Kuid ta teadis ja ta oli valmis liikuma usus. Ta teadis, mis Jumala tootus on. Jumal oli tootanud temale anda poja ja poja läbi järeltulijad. Ja maa. See tootus ei olnud täielikult täitunud. Ja Abraham teadis, et Jumal ei murra oma lubadusi. See, et Abraham oli nii kindel Jumala tootustes, see mõjutas teda ärkama hommikul vara, et minna. Kui kaua ootame meie, et haarata kinni Jumala tootustest? Olukord võib tunda lootusetu, kuid kui Jumal midagi tootab, siis miks me ootame, et seda tootust, sellest tootusest kinni haarata? 3 päeva läks mööda. 3 päeva teadmata, mis ees ootab. 3 päeva kahklusteks ja kõhklusteks. 3 päeva, et võidelda ise endaga, võidelda selle teadmatusega, mis ees ootab. Kuid kui me vaatleme piiblit, siis Abrahami usk on hämmastav. Paljud inimesed ootavad, et Jumal vastaks kohe, et Jumal täidaks oma tootuse sellel hetkel, kui ma palvetan, või sellel hetkel, kui ma teen midagi või hüüan abi. Ja kui vastus ei tule koheselt, siis see teadmatus on see, mis viib inimesed astuma tagasi teelt, millele nad on astunud. Abraham, 3 päeva teadmatust, kuid tema usk oli ikkagi sama kindel. Kui me lähme kiri heebrealastele, siis autor, kes kirjutab selle usu peatüki, kirjeldab eredalt Abrahami usku. Kui te loete 17. kuni 19. salmini, kirjeldatakse Abrahamit nii. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainu sündinu. Panite tähele. Tema, kellele oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakest. Ja nüüd 19. salm. On väga huvitav. Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ette tähenduseks. Mida Abraham mõtles? Senimaani, kui te loete piiblit, mitte ükski inimene pole surnuist üles äratatud. Abraham uskus midagi, mis oli tegelikult inimvaatevinklis täiesti võimatu, varem nähtamatu. Ma arvan, et autor, kes kirjutas kirja heebrealastele, nägi seda 22. peatüki 5. salmis, kus Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie siia, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Tuleme kahekesi. Abraham teadis, et ta tuleb tagasi Iisakiga, sest Jumal täidab oma tootusi ükskõik, kui lootusetu olukord ka tundub. Kuid ta ei teanud, kuidas Jumal seda tootust täidab. Ja seega ta oli valmis isegi uskuma midagi, mis oli täiesti võimatu. Et tema poeg äratatakse surnuist üles. Kogemus, mida mitte keegi varem ei olnud kogenud. Ta uskus midagi, mis oli võimatu, kuid ta uskus. Ja kui me vaatame edasi, siis Jumal tõepoolest täitis oma tootusi. Mitte küll nii, nagu Abraham seda ette kujutas. Kui tihti Jumal täidab oma tootusi meie elus, mitte nii, nagu meie seda ette kujutame, vaid nii, nagu Jumal seda teeb. Ja kui me näeme, kui me loeme seda lugu, ma lihtsalt ei kujuta ette, mis tunne võis Abrahamil olla, kui ma oma sellest kogemusest nii öelda See lootus tõuseb ja lootus langeb ja kellaaeg läheneb ja sa ei tea, mis sind ees ootab ja mõelda vaid Abrahamile. Ta on seal, ta on nüüd mäe peal. Midagi pole juhtunud. 3 päeva on mööda läinud, midagi pole juhtunud. Ta sätib altari üles, mitte midagi ei juhtu. Kas tõesti, Jumal, kas tõesti juhtub midagi sellist, mida ma ei soovi, et juhtuks? See läheb nii kaugele, nii viimase sekundini, et ta haarab oma noa ja hoiab seda oma poja kohal. Milline usu proov? Ja siis kuuleb ta häält, seda tuttavat häält, seda häält, mis paneb teda rõõmust hõiskama. Abraham, siin ma olen. Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad jumalatega keela mulle oma ainsat poega. See hääl, sa võid minna. Kui lootus on kustumas, jumala hääl ja lahendus sellele, selline lahendus probleemile, mida me ei ole kunagi ette arvanud, see on kõige ilusam hääl. Ja siis, mida piibel ütleb, on väga huvitav. Ja Abraham tõstis oma silmad üles ja vaatas ja ei näe. Üks jäär oli rägastikus sarvpidi kinni. Ennem seda Abraham ei olnud näinud lahendust probleemile, mis tema ees seisis. Ta ei teadnud, mis on lahendus sellele lootusetule olukorrale. Kuid kui Jumal temaga rääkis, ta tõstis oma silmad üles ja nägi midagi, mida ta varem ei olnud näinud. Ta vaimu silmad avanesid koos tema füüsiliste silmadega. Ta nägi probleemide ja lootusetute olukordade tõelist lahendust. Ta nägi Jeesust Kristust. Ta mõistis paremini Jumala lunastusplaani. Kui me läheme Johannese evangeeliumisse ja loeme 8. peatükis, kui Jeesus suhtleb juutidega Abrahami üle, Jeesus ütleb nii, 8.56 Johannes evangeelium. Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva. Ja ta nägi seda ja ta rõõmustas. Abraham tõstis oma silmad ja ta nägi midagi, mis teda rõõmustas. Teda rõõmustas see, et Jeesus Kristus on lahendus kõigile probleemidele, kõigile lootusetutele olukordadele. Teda rõõmustas see, et tema käes ei olnud lahendus, vaid et Jeesuse Kristuse käes on lahendus. Mitte ainult tema probleemile, mitte ainult tema poja probleemile, vaid kogu inimkonna probleemile, patu probleemile, seal on lahendus. Milleks siis usu proov? Kas Jumal ei oleks võinud tulla Abrahami juurde, talle õlale koputada tol ööl ja selgitada talle lunastusplaani, teoreetiliselt. Me tihti küsitleme Jumalat, kui me seisame silmitsi olukordadega, mis on rasked, olukordadega, kus meie usk pannakse proovile. Ma ka ise küsitlesin Jumalat. Miks? Milleks? Milleks mulle on vaja seda närvikulu? Milleks mulle on vaja seda jama? Ma lihtsalt tahan reisida ja ma ju teen sinu tööd. Milleks mul on vaja seda kõrvalist jama? Kui alles peale seda, kui ma istusin lennukisse, peale seda, kui kõlas hääl, sa võid minna, sain ma aru, milleks seda kõike oli vaja. Selleks, et ma saaksin aru, selleks, et ma tõstaksin oma silmad. Ma tõstaksin oma silmad ja mitte ainult füüsiliselt, vaid vaimselt näeksin Jeesust Kristust, kes on lahendus. Aasta aega teoreetilist õppimist ei annud mulle nii palju arusaamist Jeesusest kui üks kolmepäevane kogemus. Kui meil on vaid teoreetiline arusaamine Jumalast, lunastusest, siis me usaldame ise ennast, oma tarkust, oma arusaamist, oma jõudu, oma tuttavaid, oma tööd, oma teadmisi. Alles siis, kui me seisame silmitsi olukorraga, mis tundub lootusetu, alles siis me mõistame Jeesuse Kristuse vajalikkust. Alles siis me mõistame täielikult tema lunastusplaani. Kui sa oled raskes olukorras ja sa tunned, et Jumal ei kuule sind või et Jumal teeb midagi sellist, mis sinu arvates ei ole vajalik, siis vaata üles. Vaata üles ristile ja sa näed meest, kes hüüab, Jumal, Jumal, miks oled sa mu maha jätnud? Alles siis, kui sa mõistad selle hüüde tähendust, mõistad sa ka, milleks Jumal laseb sul sellistes olukordades olla. Ja kui me läheme tagasi kirjas heebrealaste juurde, peale seda, kui autor on jaganud selliseid vägevaid näiteid usukangelastest, sealhulgas Abrahamist, kes oli valmis uskuma midagi, mis oli võimatu. Autor ütleb meile 12. peatükis nii. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid. Pange maha kõik koormav ja pat, mis hõlpsasti takerdab meid. Ja jookskem püsivusega meile määratud võidu jooksu. Vaadakem kuhu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Kui me jookseme seda usuvõidu jooksu ja me takerdume ja olukorrad tunduvad lootusetud, vaadakem ülesse. Vaadakem ristile. Sest sealt ja ainult sealt tuleb meile pääste. Kui ma valmistasin selleks, et tulla Eestisse, ma panin ehk liiga palju lootust oma teadmistele, oma uurimistele, oma arusaamistele, oma tegudele. Ja Jumal tähtis, et selle kogemuse kaudu ma mõistaksin, et mitte minust ei tule mitte midagi, vaid ainult Jeesuse läbi. Tuleb jõud, tuleb arusaamine, tuleb rahu, tuleb pääste. Loodan, et me kõik vaatame üles ristile. Ja kui me läheme läbi raskete kogemuste, ärme kardame neid. See on selleks, et meie teoreetilised teadmised võiksid leida kinnitust praktikas. Me võiksime aru saada sellest, mida me teeme. Kuhu me liigume ja kes on meie ainus päästja. Jumal õnnistagu seda hingamispäeva.